igjen med intryck och jag har ting som jag bearbetar en god stund efterpå. Därför att det är en ting att se folk som dem på TV kanske hör den vittne om vad Gud har gjort i sitt liv. Men det är något helt annat att möta dem live och se dem ansikt i ansikt och få snacka med dem och verkligen känna på pulsen livet som de har haft och hur Gud har grepet in i demens liv. Och dagens budskap har blivit fött fram efter möte med dessa gutta som vi hade här på fredag. Och som du ser så är dagens överskrift Norr du ligger nere. Och där som har varit med i boxningvärlden så vet jag att där är det Muhammad Ali som har slått knockout på en. Men vi ska läsa dagens vers, ett kort vers som vi bygger upp runt omkring. Och det kommer där upp, det är Jesaja 42, vers 3. Ett knäcket rör skall han icke bryta, och en rykande veke skall han icke slocka. Du tänker, icke har varit alkoholiker i 30 år eller brukt narkotika i 20 år för att uppleva ibland att du följer det som ett knäcket rör eller som en rykande veke. Liksom livet är, så får vi ju tröckar ibland. Som gör att vi känner att det är akkurat som om något skulle knocka i oss, knäcker samman. Vi kan liksom inte helt förklara det, men vi känner att där mister jag helt bussen. Där runt krafterna ut. Det är något som brytes i biten i oss. Det kan vara ting som oväntat möter oss. Det kan vara händelser på jobben eller i familjen. Någon som ser något som sårar oss djupt och som efterlater djupa sår in i hjärtat. Och ibland kan det också följa det ting som vi har gjort som vi vet inte är eller var lurt, men likväl gjorde vi det. Och konsekvenserna är att något i oss går i stycken. Och så ligger vi där, som boxaren vi såg, som Muhammad Ali hade slått ner där. Ligger vi ner i förtällning. Domaren han täller fortare än vi önskar till tid och vi lurar på om kampen är över. Kan vi ta nästa bild? Du och jag, vi är ju olika, vi har olika personligheter, vi har olika karaktär och vi kan reagera på olika måter när något knuses eller ödeläggs i oss. Och det är ju dessvärre slik att vi kan inte alltid förbereda oss på det. Vi kan tänka ut, hursen ska jag handla i en krissituation? Om krisen inträffar så handlar vi oftast utifrån intuition eller rutiner. Likväl tror jag att det är någonting som kan hjälpa oss när vi blir slått i backen eller känner att ting bryter samman. Om det är knustade drömmar, det är misslyckade projekt, orättfärdig behandling eller oväntade angrepp. Och jag har lust att vi ska se på någonting som du och jag kan ha där i bakhuvudet och kanske som hon kan flytta ner i hjärtat den dagen då du eventuellt kommer i en situation där du upplever att oj, nu ligger jag nere i förtällning. Nu har jag gått tillbaka. Eller kanske du akkurat nu är i en situation där du känner att något har gått i stycken in i mig. Det är något som har gjort att det så vitt ryker från veken. Det är så vitt att det är något igen där lyset håller på att slockna. Och de tre tingen jag önskar vi ska se på, de kommer upp här. Och det första är Guds hållning till det. Det andra är Guds hållning till det som sker. Och det tredje är din och min hållning till det som sker. Kan vi skifta bilden till det första? Guds hållning till det. Jag tror det är kämpeviktigt att du och jag vet att vår stilling inför Gud, den är inte avhängig av hursen du eller är lyckas i livet. Eller hursen du är tacklar och löser problemen. Gud är inte mer glad i det när det är flyt i livet än när det är motgång. Om du gör det bra på jobben och du får massa skryt och alla jublar, eller om du sliter med motivation att det är så vitt du klarar att utföra dina uppgifter, så har det ingenting att säga för hursen Gud ser på det. Han ser fortsatt på det som sitt kärliga barn som han önskar ska ha det bra. Og det er uhyre viktig å kunne hvile i det at Gud elsker deg akkurat slik som du er, uavhengig av dine prestasjoner og hva du får til, om det er flyt eller om det er motgang. Og når det går i stykker, eller når lyset holder på å kveles, så er det ingenting som Gud vil mer enn å reparere det som er ødelagt og blåse nytt liv på bålet. Vi har fyrt noen ganger, sikkert de fleste av oss i peisen i vinter, den vinter som vi har hatt, så har vi trengt det. Og noen ganger når det har vært sånn at jeg skal fyre opp, og så merker jeg at plutselig at de der flammene, de holder på å slokne, eller det tok ikke helt tak, det er bare litt sånn glør igjen, det klarer ikke å holde liv i flammene. Så åpner jeg kanskje luka der til peisen, og kanskje jeg blåser litt. Og når det da til slutt igjen tar fyr, og flammene får tak, da fyller seg, kjenner jeg meg med sånn glede, en sånn tilfredshet. Yes, det lyktes, det blir varmt, det blir lys. Og jeg tror at det er sånn som Gud kjenner og føler når han har klart å blåse nytt liv i et menneske med en rykende vete, der kreftene har tatt slutt, mennesket ligger nede, håpet det er helt ute, og det var ingen menneskelig løsning i sikte. Men Gud kom og blåste nytt liv, da tror jeg han fryder seg og gleder seg. Sannheten er at Gud, han arbeider for deg når du ligger nede. Når du ligger der, og det ikke er mer lys i veken, det bare ryker igjen. Eller når du ligger der nede, forteller din helt utslått, så jobber Gud for deg. Det er ikke bare sånn at han venter på at du skal reise deg selv. Han sitter ikke og ser inn der i peisen. Ja, nå skal jeg se om det tar fyr der igjen. Nei, det blir bare mørkere og mørkere. Ikke det er noe håp for det der. Han venter ikke på at det selv skal bli liv. Han åpner luka, og så begynner han å blåse liv i det igjen. Gud er ikke passiv, selv om ikke vi alltid ser hvordan han jobber for oss. Men Romerbrevet 8:31 sier, som det står nederst der på bildet, tydelig og klart at Gud, han er for oss. Han er ikke imot oss. Og hans vilje for sine barn er ren godhet. Men når vi ikke alltid ser det med en gang, så er det lett å begynne å tvile om ikke vi har plantet denne enkle sannheten ned i hjertet. Gud, han er for meg. Han er ikke imot meg. Gud vil det beste for mitt liv. Han vil det beste for ditt liv. Han er på din side. Han er ikke imot deg. Kan vi ta neste bilde? Guds holdning til det som skjer. Jeg vet ikke om du har tenkt noen gang sånn som jeg kan tenke i mitt stille sinn iblant. Jeg lurer iblant på hva Gud egentlig tenker om det som skjer. Og iblant så lurer jeg også på hvorfor i all verden Gud griper du ikke inn når jeg ber om at det skal skje sånn eller sånn. Og jeg mener jo at jeg vet liksom hvordan det skal skje. Og så ber jeg til Gud om at det må gå sånn. Ok, selvfølgelig er det jo sånn at sjelden så ser jeg det hele perspektivet. Og jeg vet nok aldri bedre enn Gud. Men det som jeg vet, det er, som vi sa forrige søndag, at Gud sender aldri sykdom. Han sender aldri plager, han sender aldri ulykke for at det skal ha en hensikt med vårt liv for å oppdra oss eller lære oss noe. Så skjer det jo likevel slike ting. Og iblant så begriper vi ikke hvorfor ikke Gud gjør noe. Og jeg skal ikke prøve å gi noen sånn utfyllende forklaring på hvorfor er det sånn, for jeg tror ikke vi alltid finner et svar. Jeg tror iblant så er det sånn vi har ikke svar, vi kan ikke forklare det, og det finnes ingen logisk eller naturlig forklaring til at ting skjer. Men jeg har lyst å gi deg noen tanker som kan gi et litt perspektiv på det, som kanskje, forhåpentligvis, kan det være med å hjelpe oss når vi møter ting som gjør at vi blir slått i bakken eller mister pusten. Og det første jeg vil si der er at Gud er god. Uansett hva du og jeg opplever, uansett hva vi går igjennom, så er Gud god. 100% god. Alt gjennom hele hans vesen er godhet. Det andre er at Guds vilje er god. Guds vilje er aldri ond. Guds vilje er aldri negativ. Guds vilje er god. Men Gud han bestemmer ikke over verden eller menneskene. Mennesket har en fri vilje å følge, om det vil følge Guds vei. Og Gud overstyrer ikke den. selv om man stadig prøver liksom å få menneskers oppmerksomhet. Derfor kan vi møte på folk som både sårer oss med ord og i handling, derfor at de ikke hele tatt på nett med Gud. Og vi lever i en verden der Guds rikes prinsipper, Guds rikes holdninger, ikke regjerer. Og Bibelen sier også at i de siste tider så vil folk bli alt mer egoistiske og alt mer frekke. Så vet vi at iblant kan vi oppleve at det skjer mellom oss og troende søstre og brødre, at vi sårer hverandre, derfor at ingen av oss er fullkomne. Alle er vi avhengige av tilgivelse og overbærenhet. En tredje ting som påvirker deg der er at Guds vei er ikke bare velstand. Av og til så får du høre sånne ting at ja, bare gi ditt liv til Gud. Alt kommer å ordne seg. Alt kommer å gå på skinner. Gud kommer å bare styre gjennom alt. Han kommer å åpne alle hav, og han kommer å knuse alle fjell for deg. Selv om Gud er med oss, han bærer oss, og han beskytter oss, så er vi ikke bespart for utfordringer i livet. Det er bare å innse det. Sånn er livet. Dette er livet. Livet er tøft. Og det er bare å se på livet til de første kristne, lese apostlenes gjerninger, så ser vi at det var ikke bare sånn, seier, joho, alt går på skinner. Guds ord sier også at alle de som vil leve Gud fryktig, de vil få smake forfølgelse. Og nå kan forfølgelse være så mye, mye og så mangt. Det trenger nødvendigvis ikke være å bli hivet i fengsel. Og i Jesaja 43 kan vi også lese om at selv om vi må gå gjennom vann og ild, så skal Gud være med oss. Gud, han har lovet at han vil aldri svikte oss eller forlate oss. Men det betyr nødvendigvis ikke at vi skal unnslippe problemer, vanskelige folk eller ting som et resultat av at vi lever i en verden som ikke er preget av Guds rike. Den fjerde tingen der den får opp her er det som vi vet. Det står i Romerbrevet 8:28, og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. Gud har makten, og Gud har evnen til å snu det onde som du opplever av problemer og vanskeligheter, slik at det ut av det kommer det likevel noe som er til ditt gang. Det var ikke Gud som sendte det. Men Gud kan snu på det, slik at det kommer noe godt ut av det. Kanskje det ikke blir akkurat sånn som jeg planla, eller sånn som jeg forventa, men Gud kan likevel snu det onde til noe godt. Husk at han er på din side. Og det tredje da, din holdning til det som skjer. Din og min holdning til det som skjer må nødvendigvis ikke være avgjørende for utfallet, men det vil definitivt påvirke hvordan du og jeg har det. Hvis du og jeg får en skikkelig trøkk, så kan det faktisk være sånn iblant at vi ikke makter å tenke positivt. Vi orker ikke, vi klarer ikke å tenke klart på hvordan burde vi handle, hva burde vi gjøre for at det skal bli riktig. Da har Bibelen et godt råd. Det kommer her i Hebreerbrevet 12, vers 3. For se på ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Vi kan oppleve sånne utfordringer faktisk, det eneste mulige, det eneste smarte og det eneste gjennomførbare er å fokusere på Jesus. Jeg har vært i sånne situasjoner der jeg har blitt så opptatt av løsningen på problemet, at jeg har mistet både gleden i livet, jeg har til og med mistet gleden i Jesus. Jeg har blitt totalt oppslukt av problemet. Og det eneste som det fører med seg, det er en sjel som blir mer og mer knust. Et rør som er knekt, og som bare smaker på den der følelsen av å være knekt. En rykende veke som kun har fokus på hvem var det som blåste ut lyset. Men det skjer noe når jeg snur blikket bort fra mitt knekte rør, bort fra min rykende veke og ser på Jesus. Da vil mine tanker begynne å klarne. Da vil mitt nedtrykte sinn løftes opp og en helbredelsesprosess kan starte. Kona til en kjente pastor, predikant i Sverige, fikk for kanskje 10-15 år tilbake beskjed om at hun har en tumor, en vekst, uhelbredelig, og får vite du har så og så lenge igjen å leve. Du har noen måneder, og så kommer livet ditt å være over. Da kunne det vært naturlig å sette seg ned, synes synd på seg selv, begynne å planlegge hvordan skal livet være etter at jeg har gått bort. Hvordan skal det gå med familien, mann og barn? Hva skal jeg gjøre? Hvilke skritt skal jeg ta? Skal jeg leve nå maks ut av det som jeg har igjen? Hva skal jeg gjøre? Hun bestemmer seg for at jeg vil se på Jesus. Så det som hun begynner å gjøre, hun blir sykemeldt 100%. Dagene er gitt hjemme. Setter hun på musikk, seriemusikk med lovsanger. Spiller om igjen, går hjemme i stua, synger med sangene, fokuserer på Jesus, takker han for frelsen, takker for hva han har gjort, synger om igjen, dag etter dag, går alene der hjemme og danser og priser Gud. Og hva skjer? Etter noen uker, noen måneder, når hun er på kontroll, så er alt forsvunnet. Hun er helt fullkomment helbredet, og hun lever i dag. Å flytte fokuset fra problemet til Jesus, det kan bevare både meg selv, slik at jeg ikke er rett og motløs i min sjel. Og iblant er vi så trette, og vi er så slite, og vi er så motløse og nedskjørt, at vi ikke klarer det der selv å se på Jesus. Og da er det så godt at vi kan ha et menighetsfellesskap der troende søstre og brødre kan komme sammen og vi kan hjelpe hverandre å bevare fokuset når vi er nedskjørt, når vi ligger nede i fortelling, når vi ikke orker selv å løfte oss. Og siste tanken er på det her med din holdning og min holdning til det som skjer, og kanskje den minst populære. Om du husker tilbake til forrige søndag, så så vi på avsnittet samme kapittel der i Hebreerbrevet 12, der vi så at rett oversettelse av det greske ordet som skreves da paideo, som vi oversatte tukt, det mer riktig skulle være barneopplæring eller barneoppdragelse. Og som vi nevnte, så oppdrar ikke Gud oss gjennom å gi oss sykdom eller plager eller ulykke, for ingen jordisk far hadde vite det. Og Gud er en mye bedre far enn noen av oss noen gang kommer å bli. Men det er klart at Gud, han jobber med oss for at vi skal bli mer like Jesus. Han veileder, han gir råd, og han oppdrar oss. Og det er ikke alltid gøy når mor sier til barnet, du må dele lekene med de andre barna. Det er ikke alltid sånn at barnet med en gang kjenner en jubel. Det har vi sikkert alle som foreldre opplever. Nei, det er mitt! Det skjer ikke med en gang. Eller når pappa sier til syvåringen, ta ned føttene fra bordet, ikke albuene på bordet, nå må du rydde opp legoen etter det. Det er ikke alltid artig, men det er nødvendig for at barnet skal lære folkeskikk på en hyggelig oppførsel. Det er nødvendig for oppdragelse. Og iblant så tror jeg at Gud faktisk kan bruke enkelte situasjoner som du og jeg møter i våres hverdag, til å bli mer lik Jesus. I ordspråksboken så kan vi lese om hvordan man renser gullet fra slagg, slik at det skinner klarere, og det edle gullet skal komme fram. Gud skulle aldri utsette deg for plager. Men jeg tror at han kan bruke det som skjer rundt omkring oss, både av små hverdagslige hendelser hjemme i familien og på jobb, og større ting som skjer for å arbeide med dine og mine holdninger og med våres karakter. Den hellige ånd som virker mildt i våre sinne med en stille, forsiktig og vennlig stemme. Alt for at vi skal bli mer lik Jesus. Kan vi ta den siste bildet der? Det finnes ikke alltid noen forklaring på hvorfor vi møter tøffe ting, og vi får kanskje på enkelte ting aldri vite hvorfor. For å ikke grave oss ned i de problemene som vi møter, så hjelper vi hverandre i stedet å fokusere på Jesus i stedet for vanskeligheten. Vi hjelper hverandre med å forstå at det ikke Gud som sender problemene, men at han vil hjelpe oss igjennom. Han vil aldri forlate oss. Og når alt håp er ute for oss, så er det aldri ute med Gud. Selv om vi er knekt, selv om vi føler oss helt nede, til og med lyset har slokna helt, så kan vi ha det i bakhodet. Når jeg ligger der nede i fortelling, så kan jeg tenke på Gud, han har en utvei også ut av dette. Jeg vet ikke hvordan, men han vil hjelpe meg å komme meg på beina igjen. Jeg stoler på at han aldri svikter meg. Og når vi planter den holdningen ned dypt i hjertet, kan vi, når vi er knekt, hvile igjen. Selv om jeg er så sliten, jeg ikke orker ta noen tak selv, så hviler jeg bare her hos Gud. Selv om jeg akkurat nå, så er jeg liggende. Jeg orker ikke å reise meg opp. Så kan jeg vite at Gud støter meg ikke bort. Han kommer ikke å forlate meg. Han kommer ikke å vente på at jeg selv orker å ta tak. Men han kommer å være der og bære meg. Om han så må bære meg, ikke orker gå selv igjennom, så vil han være der. Og derfor så kaster jeg all min bekymring på han når jeg ligger nede. Når noen har slått noe opp på meg, når noe i livet har fått meg til å ligge, så vet jeg at Gud, han forlater meg ikke. Og selv om jeg føler at hele livet er knekt, det er knust, drømmene, forhåpningene, det jeg satser på, det som jeg trodde på, det ikke har gått til oppfyllelse, så vet jeg at Gud likevel er med. For et knekt rør vil han ikke bryte. En rykende veke vil han ikke slokke ut. Gud svikter aldri. Vi skjønner ikke alltid hvorfor. Vi skjønner ikke alltid hvordan i all verden skal jeg komme meg videre herfra. Men Gud har sagt, den som har lagt sitt liv i hans hender, kan være trygg på at han er med fra A til Å. Selv om ikke veien alltid er lett. Vi nevnte det i Jesaja 43. Iblant må vi gå gjennom vann, elver som strømmer over oss, så vi ikke skjønner hvordan skal vi komme oss igjennom. Iblant kan vi oppleve at vi går igjennom ild. Men Gud er lovt, han skal være med. Når du ligger nede, så er Jesus der sammen med deg. Takk Gud for at vi kan stole på at selv om livet av og til er tøft, og vi møter ting som er alt annet enn behagelig, vi møter ting som virkelig går inn på oss, og vi opplever problemer og vanskeligheter som får oss ut av funksjon og får oss helt ned i bakken. Takk for at du likevel er der. Og takk for at du har mulighetene. Når alt ser mørkt ut, når alt ser håpløst ut, så er ikke håpet ute sammen med deg. Takk for at du kan bringe oss gjennom vanskeligheter. Du kan føre oss over på andre siden. Takk for at du bærer oss. Hjelp oss å hjelpe hverandre og ha fokuset på deg og se mot deg. Og ikke bli nedgravd i problemene og det som vi møter, slik at vi blir helt utkjørt og motløse. Hjelp oss å løfte blikket. Og se på det, og holde fokuset der, selv i dagen, når vi ligger nede i fortelling. Takk at du er med. Og jeg ber Jesus, hvis det er noen her som opplever at de er i den situasjonen nå, at de er motløse. Vi kjenner at det bare ryker av veken, lyset har slokna. Han mistet håpet, han mistet troen på at det finnes noe bedre, at det skal lykkes, at det skal gå fremover. Takk for at du er der i den situasjonen, du føler med dem. Og jeg ber om at du skal hjelpe dem. Løfte tankene. Løfte det som er nedtrykt. La dem få kjenne at du bærer byrdene. Du løfter av det som er tungt. Og du tar dem igjennom. Og holder håpet mot deg oppe. Til det har blitt en løsning. Takk for det i Jesu navn.